Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Policajac ubijen sinoć na dužnosti u Zaječaru. Pregovori Ukrajine i Rusije počinju u Istanbulu. Srbija nudi Moskvi i Kijevu Beograd kao mesto mirovnih razgovora. Predsjednik Brazila smenio šefa Petrobrasa zbog poskupljenja goriva. U Srbiji danas do 22 stepena. U nastavku ćete čuti šta Tobi Vogel iz Berlinskog savjeta za politiku kaže o spoljno-političkim stavovima predsjednika Srbije i napredne stranke Aleksandra Vučića.
On bi mogao da shvati da su pritisci na njega preveliki, naročito zbog Rusije. Ali ako bi napravio ustupak po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ne vidim zašto ne bi pokušao da izvuče ustupke po drugim pitanjima, na primjer Kosova.
Kao i da je Davor Dragičević otac mladića Davida koji je pod nerazjašnjenim okolnostima u martu 2018. izgubio život u Banja Luci, počeo štrajk pred zgradom tužilaštva Bosne i Hercegovine do razrešenja smrti njegovog sina.
Peta godina ulazi, stvarno više ne želim nikom dati vremena, nešto, ja nemam vremena, zdravlja i sve, već jednostavno po moj zdrav razum mi to nalaže i moje obećanje mom djetetu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. 28-godišnji policajac I.Đ. ubijen je sinoć na službenoj dužnosti u Zaječaru, kada je na njega iz vatrenog oružja pucao D.Z., saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako je navedeno, na uniformisane policijske službenike koji su postupali po prijavi građana da su se u jednoj zgradi u tom gradu čuli pucnji, D.Z. je ispalio dva projektila pogodivši policajca koji je od zadobijenih povreda preminuo u zdravstvenom centru Zaječar. Neposredno pre dolaska patrole, kako je saopštio MUP, DZ je pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio 62-godišnju komšinicu VĐ. Nakon što je pucao, napadač se zabarikadirao na tavanskim prostorijama da bi nakon izvesnog vremena počinio samoubistvo, saopštio je MUP. Policija je dodala da je uviđaj izvršen po nalogu zamjenika višeg javnog tužioca i u njegovom prisustvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova runda rusko-ukrajinskih mirovnih pregovora počinje danas u Istanbulu. Kako je saopšteno, bit će održani iza zatvorenih vrata u palati Dolma Bahče, a početak je zakazan za 9.30. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je jedna od najvažnijih tačaka pregovora bezbednosne garancije i neutralnost Ukrajine. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da nema posebna očekivanja zbog nedostatka značajnog napretka u dosadašnjem toku razgovora. Ako neko misli da je Beograd najbolje mesto za pregovore, Srbija je spremna da ponudi svoju prestonicu ruskim i ukrajinskim pregovaračima, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je u emisiji na televiziji Happy rekao da se Srbija ne meša ni u šta, ali da nudi Beograd ako se oni slažu da razgovaraju Rusi i Ukrajinci. Srbija želi da što pre dođe do mira i to bi bila najbolja vest na svetu, zaključio Vučić. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je da javnim pozivom na smenu predsjednika Rusije Vladimira Putina nije najavio novu politiku američke vlade, već kako se izrazio moralni gnev. On je proteklog vikenda u posjeti Poljskoj rekao da Putin ne može da ostane na vlasti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ogradio se od Bidenovog komentara o Putinu i upozorio na verbalnu eskalaciju rata u Ukrajini, a isto je učinila Evropska unija. Rusija nema nameru da besplatno obezbeđuje gas Evropi i na taj način se bavi humanitarnim radom ako zemlje Evropske unije odbiju da plate gas u rubljama, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je rekao da Moskva još nije donela odluku o tome da li će Rusija prekinuti izvoz gasa u zemlje Evropske unije ako odbiju da plate u ruskoj valuti. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro smenio je predsjednika državne naftne grupe Petrobras Joaquima Silva Lunu usled kritika zbog naglog povećanja cena goriva. Smenu je potvrdilo Ministarstvo rudarstva i energetike Brazila i predložilo ekonomistu Adriana Pireša, specijalistu za gas i naftu, da zameni Silva Lunu na čelu Petrobrasa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, koji je nastradao pod nerazjašnjenim okolnostima u Banja Luci, proveo prvu noć u šatoru ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kako prenosi Dženana Karabegović, tu će ostati dok se ne reši ubistvo njegovog sina i mladića Dženana Memića iz Sarajeva.
Davor Dragičević kaže da će ispred zgrade BH pravosuđa ostati sve dok se ne riješi ubistvo njegovog sina Davida, kao i mladića Dženana Memića iz Sarajeva.
Peta godina ulazi, ja stvarno više ne želim nikom da vremena nešto, ja nemam vremena zdravlja i sve, već jednostavno po moj zdrav razum mi to nalaže i moje obećanje mom djetetu i pored svih nepobitnih dokaza. Nije bitno što sam ja to rekao, rekao je to moj advokat Ifet Feraget i sve smo ovdje tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložili. Dobro zarađuju, dobro uživaju, dobro sve. Moje dijete trunje u austrijskoj zemlji. Vrijeme je da se završi pravno.
David Dragičević nestao je 18. marta 2018. u Banja Luci. Njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije kod rijeke Vrbas. Smrt je okarakterisana kao ubistvo, ali okolnosti do danas nisu razjašnjene. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle godine preuzelo predmet koji je u fazi istrage. Podršku Davoru daju i građani Sarajeva.
Sarajevo, mislim, građan Bosne i Hercegovine stvarno napuni dušu. A evo, ovdje sam, sad će nešto skoro biti oko 24 sata, fenomen, obilaze nema šta, eto imam i viška i hrane i sve, tako da za te strane nisam stvarno očekivao ovoliku podršku, znam ja da ima, ali evo da bez straha, bez ičega pružaju i tako će, nadam se, i ostati.
Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv Davora Dragičevića 13. septembra 2020. Od kraja marta 2018. roditelji Davida Dragičevića i grupa Pravda za Davida na Banja Lučkom trgu Krajine organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Drugi mladić, Dženan Memić, preminuo je 15. februara 2016. nakon što je na Iliđi kod Sarajeva zadobio teške povrede glave. Pred sudom BiH je 7. oktobra 2021. počelo suđenje optuženima u predmetu Zijad Mutap i drugi koji se terete za prikrivanje dokaza o načinu stradanja tog mladića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti Salvadora uvele su vanredno stanje posle rekordnog broja ubistava u jednom danu kako bi se smanjilo nasilje bandi koje već dugo terorišu tu centralnu američku zemlju. Analitičari međutim spekulišu da je posljednji talas nasilja posljedica propasti navodnog dogovora vlasti i zloglasnih bandi usled kog je smanjen broj ubistava, pišu svjetski mediji. Parlament Salvadora odobrio je 27. marta vanredno stanje kojim su suspendovane ustavne garancije na 30 dana kako bi se suzbio talas ubistava povezanih sa bandama, ukazuje Wall Street Journal. Odobravanjem vanrednog stanja u parlamentu na zahtev predsjednika Naiba Bukelea ograničeni su pravo na slobodno okupljanje i nepovredivost prepiske i komunikacije, dok su dozvoljena hapšenja bez naloga. U Salvadoru već dugo bande poput MS-13 terorišu gradove i reketiraju vlasnike preduzeća, piše Američki list, dodajući da je ta država, iako se Bukeleu pripisuju zasluge za smanjenje nasilnih zločina i ubistava, i dalje jedna od najnasilnijih zemalja na svetu. Posljednji talas preti da zatamni uspjeh harizmatičnog mladog predsjednika koji ima jedan od najboljih rejtinga u svijetu sa oko 85% podrške, piše New York Times, ističući da se činilo da je Bukele ispunio obećanje da će uvesti red i zakona ulice Salvadora. Smanjenje nasilja, međutim, kako ukazuje taj list, možda nije plod Bukeleove bezbednosne politike, već tajnog dogovora vlade i bandi koji izgleda bio postignut brzo pošto je on izabran za predsjednika. Američko ministarstvo financija u decembru je uvelo sankcije visokim zvaničnicima Salvadora zbog njihove uloge u pregovorima o tajnom primirju sa vođama bandi, prema kom je vlada obezbedila financijske podsticaje bandama i povlašćeni tretman vođama bandi u zatvoru, kao što je pristup mobilnim telefonima i prostitutkama. Za uzvrat bande su izgleda obećale da će se smanjiti nasilje i ubistva. Bukele, koji je posljednji u dugom nizu predsjednika Salvadora koji su optuženi za pregovore sa bandama i ustupke, negirao je optužbe o tajnom dogovoru sa bandama i isticao svoj oštar pristup kao razlog zbog kog je broj ubistava dramatično pao. Bezbednosni i politički analitičari kažu da izgleda da je navodni sporazum možda propao i spekulišu da je posljednje nasilje možda taktika pritiska bandi da ponovo pregovaraju o uslovima dogovora sa Bukeleovom vladom, ukazuje List, dodajući da je nasilje bilo nasumično, a ne rezultat spora između članova bandi ili zastrašivanja prodavaca koji su odbijali da plate reket, kao što je to često bio slučaj. Subota 26. marca, 62 ubistva bila je najnasilnijih 24 sata u centralnoameričkoj državi od završetka građanskog rata 92. ukazuje BBC. Prošle godine u Salvadoru je bilo 1140 ubistava, što je najmanje u posljednjih 30 godina. Međutim, ističe britanski javni servis, to je i dalje 18 ubistava na 100.000 stanovnika. Vlasti navode da bande MS-13 i Barrio-18 između ostalih imaju oko 70.000 članova i da su odgovorne za ubistva, iznude i trgovinu drogom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Srbiji 3. aprila predstoje izbori za predsjednika države, poslanike u Narodnoj skupštini, vlast u Beogradu i još 12 opština. Kako ćete čuti u prilogu Gordane Ćosić, pred novom vlašću je nekoliko spoljno-političkih izazova.
U evropskim krugovima preovladava mišljenje da je aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ukoliko pobedi na predstojećim izborima, spreman da bude konstruktivan po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ali i da očekuje konstruktivnost kada je reč o Kosovu. Rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tobi Vogel, saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
He might find, of course, that at some point it becomes too difficult.
On bi mogao da shvati da mu je ta pozicija previše teška, da su pritisci na njega preveliki, naročito zbog Rusije. Ali ako bi napravio ustupak po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ne vidim zašto ne bi pokušao da izvuče ustupke po drugim pitanjima, na primjer Kosova.
Kaže Vogel. Zvanični Beograd se početkom marta u Ujedinjenim nacijama pridružio osudi ruske invazije na Ukrajinu, međutim Srbija je jedina zemlja u regionu koja se nije pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji nakon što je ta zemlja 24. februara pokrenula vojnu invaziju na susednu zemlju. Vogel očekuje da će Vučić, ukoliko bude reizabran, pokušati da nastavi svoju politiku balansiranja između Rusije i Zapada, ukoliko mu to Zapad dozvoli. On međutim napominje da postoji opasnost od destabilizacije Zapadnog Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini, gde su nedavno raspoređene dodatne EUFOR snage.
Mislim da je u interesu Rusije, Dodika i Vučića da Bosna i Hercegovina ostane minimalno funkcionalna, da bude na aparatima. Dakle, ne da se raspadne, već da ostane kako bi mogli da prete Zapadu pravom nevoljom ako ne budu dobili ono što žele.
Smatra Vogel. Kada se očekivanja od predstojećih izbora sa državnog svedu na nivo običnih građana, u Srbiji uglavnom preovladava mišljenje da se posle izbora neće mnogo promeniti.
Šta mislite, kako će Srbija da izgleda nakon 3. aprila, nakon izbora svih ovih koji nas čekaju?
Isto.
Da li očekujete da se bilo šta promeni?
Pa ne, zato što mi stanujemo u nekom stanu od koji smo dobili od neke žene i ona je umrla pre jedno 10 godina i njoj je uredno stigao papirić za glasanje, tako da
Jako mi veruš, ja ne znam ni kad su izbori.
Znači uopšte ni nikad nisi glasala, niti glasaš?
Pa ne, glasala sam ranije, sad zadnjih par godina uopšte ne glasam, zato što stvarno ne vidim izbor.
Pa valjda mislim da će se promeni nešto u Srbiji. To se nadam bar.
Šta vam daje nadu?
Daje mi, valjda će da izađe ovaj narod da glasa da tu opoziciju valjda krene. Dosta je više ovaj Vučić bre, sedi na vrh glave.
Kriza koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu osjećaju i građani Srbije, pa su od početka rata višestruko porasle cene goriva, a predsjednik Vučić je 8. marta rekao da što se robnih rezervi tiče, Srbija je pripremljena za najmanje 2 mjeseca. Još jedno otvoreno pitanje koje čeka buduću administraciju Srbije je i dogovor o statusu Kosova. Odnosi Beograda i Prištine daleko su od idiličnih. Posljednji susret na najvišem nivou između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija održan je juna 2021. godine i to bez ikakvog pomaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Policajac ubijen sinoć na dužnosti u Zaječaru. Mirovni pregovori Ukrajine i Rusije počeli u Istanbulu. Srbija, Kijevu i Moskvi predlaže Beograd za mesto razgovora. Predsjednik Brazila smenio šefa Petrobrasa zbog poskupljenja goriva. U Srbiji danas do 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Albin Kurti od 2019. godine najavljuje dijalog sa Srbima na Kosovu, ali do njega još nije došlo. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je u petak naveče, samo par sati nakon protesta Srba u Gračanici kod Prištine i Severnoj Mitrovici na severu Kosova, pozvao pripadnike srpske zajednice da ne budu pod uticajem Srbije. Protesti, na čijem su čelu bili politički predstavnici srpske liste, su održani protiv odluke kosovskih vlasti da ne dopusti održavanje srpskih predsjedničkih i parlamentarnih izbora na Kosovu koji su zakazani za 3. april. Branimir Stojanović, jedan od osnivača srpske liste koju je potom i napustio, smatra da je poziv premijera Kosova Albina Kurtija Srbima da veruju njegovoj vladi samo marketinški trik. Prema njegovoj oceni, to što se Kurti obratio Srbima na njihovom maternjem jeziku ništa ne znači, te napominje da ukoliko žele njihovo poverenje, treba da vrati manastiru Visoki Dečani 24 hektara zemlje i šume, kako je to naložio Ustavni sud Kosova 2018. ili da formira zajednicu srpskih opština prema sporazumu iz Brisela.
I to bi bio možda jedan signal da zaista neko želi da promeni odnos prema Srbima na ovom prostoru. Druge važne stvari su svakako zastupljenost u institucijama, a naročito zastupljenost u javnim preduzećima. Bilo bi dobro kada bi ili on ili neko drugi skupio hrabrost i konačno zaposli Srbe u termoelektrani u Obiliću.
Inače, Srpska lista i srpske sudije i tužioci su obustavili rad u kosovskim institucijama do daljnjeg zbog odluke Sudskog saveta Kosova da suspenduje predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović, koja je učestvovala na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić je na protestu u Gračanici rekao da mora da se prestane sa institucionalnim nasiljem nad Srbima. Direktor nevladine organizacije ČOHU Artun Hasaj zaključuje da pripadnici srpske zajednice na Kosovu nemaju poverenja u vladu Kosova, kao primjer za tako nešto navodi upravo suspenziju rada srpske liste. Ipak on navodi da kosovske Srbe treba odvojiti od uticaja i rukovodstva vlade Srbije, odnosno da steknu više poverenja u vladu Kosova, jer je, kako kaže, to najbolji mogući način da se ispune njihovi zahtevi. Ipak, dodaje da je aktualna vlada Kosova zakasnjela kada je u pitanju unutrašnji dijalog sa pripadnicima srpske zajednice. A Igor Marković iz nevladine organizacije Aktivis Severne Mitrovice navodi da je srpska zajednica prema Kurtiju imala neku vrstu pozitivne percepcije jer nije pripadao ratnoj eliti u političkim krugovima na Kosovu. Podseća da je u kampanji često govorio o unutrašnjem dijalogu, odnosno o dijalogu sa pripadnicima srpske zajednice na Kosovu, ali da se to pokazalo kao još jedno političko obećanje. Zaključuje da je aktuelni premijer Kosova postavio neku distancu između njegove vlade i Srba sa Kosova, te da potpuno ignoriše njihove interese. Ukazuje i da međunarodna zajednica od Kurtijeve vlade konstantno traži poštovanje manjinskih prava, te dodaje da kosovski premijer ništa ne radi po tom pitanju.
Ta njegova konstanta u odnosima prema kosovskim Srbima važi i za odnose sa međunarodnom zajednicom. On je prosto uočio neki manevarski prostor koji on maksimalno iskorišćava.
Zemlje Kvinte su oštro kritikovale Kosovo što ne dozvoljava održavanje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora 3. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Crnoj Gori državljani Rusije godinama su među najvećim vlasnicima nekretnina. Kako iz Budve javlja Jasna Vukićević, neki koji su pre invazije Rusije na Ukrajinu planirali da ih prodaju, sada od toga odustaju.
Na tržištu nekretnina u Crnoj Gori, gdje su godinama Rusi među najbrojnijim kupcima, stanje je trenutno neizvjesno zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, kaže Saša Vukićević iz Agencije za nekretnine Montenegro Prospects.
Nešto prodavaca, određen procenat, ja bih rekao čak i do 20-25% njih, čak razmišlja sada da možda nije dobra ideja da nastave sa tom idejom da prodaju svoju nekretninu u Crnoj Gori. pričamo o ljudima koji su prije svega ovoga bili odlučili da će prodati svoj stan u Budvi ili ne znam kuću u Baru, nego da im je možda dobra ideja da to zadrže kao nekretninu i da ili nekog svog pošalju ili da oni dođu s porodicama da koriste tu nekretninu iz prostog razloga što je trenutno neizvjesna budućnost. Što se tiče ljudi koji bi željeli da kupe ili da iznajme, tu imamo pojačano interesovanje. Opet se svodi na te neke lične priče da ljudi se ne osjećaju možda bezbjedno, osjećaju da je budućnost nije toliko izvjesna i onda gledaju da li mogu da dođu da borave u Crnoj Gori, da se presele, da rade ovdje i da jednostavno sačekaju da sve ovo prođe. Tako da tu imamo pojačano interesovanje, bilo ljudi da iznajme nekretnine, bilo ljudi da je kupe.
Rusi koje smo kontaktirali nerado govore o financijskim problemima koje im uzrukuju sankcije uvedene zbog ruske invazije na Ukrajinu. Ljudi koji su došli u posljednjih mjesec dana u Crnu Goru iz Rusije imaju problem da otvore račun u banci jer moraju da imaju neku nekretninu u Crnoj Gori ili da otvore kompaniju i riješe svoj boravišni status, kaže Marat Guelman, umjetnik i disident koji već 7 godina živi u Budvi. Na pitanje da li zna za primjere da pojedini Rusi u strahu za svoju imovinu od sankcija prenose svoje nekretnine na druge osobe, Guelman odgovara odrično. Ne znam za takve slučajeve. Znamo da neki ljudi pod sankcijama imaju imovinu u Crnoj Gori, ali ih ne poznajem lično, kaže Guelman.
But I don't know them personally.
Kao jedno od najoštrijih mjera sankcija koje su Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Kanada uvele Rusiji zbog ratne agresije na Ukrajinu je blokiranje pristupa SWIFT sistemu za određene ruske banke. Ruska centralna banka je krajem februara saopštila da klijenti banaka pod sankcijama neće moći da koriste svoje bankovne kartice van Rusije. U agenciji Montenegro Prospects objašnjavaju da zbog onemogućenih bankarskih transfera državljani Rusije koji hoće da prodaju svoju nekretninu moraju da se zapitaju gdje bi taj novac primili i kako bi sa njime mogli raspolagati.
Da, imamo i probleme da ljudi prime novac u Rusiji, konkretno evo sad imamo iz njemačke kupce, prodavci iz Rusije koji su javili ljudi, mi ne znam kako da dobijemo novac. Tako da da, pravi probleme, pogotovo ovim običnim malim ljudima koji raspolažu tom neko svojim imovinom i pokušavaju nešto s svojim kapitalom da urade, onemogućeni su da to jeste problem.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pojedini stručnjaci procjenjuju da Rusija kroz kriptovalute neće moći da zaobiđe sankcije koje su uvele Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i druge države Zapada.
Platforma za trgovinu kriptovalutama Coinbase još početkom marta blokirala je 25.000 adresa digitalnih novčanika povezanih sa Rusijom, čime se otvara pitanje koliko tržište kriptovalutama može da nadomesti stroge sankcije i trenutnu izolaciju Rusije u odnosu na međunarodne finansijske tokove. Od početka rata u Ukrajini potrošnja rublje na Bitcoin, najjaču kriptovalutu, vrtoglavo je porasla. Firma za kriptoforenziku Elliptic saopštila je da je nadležnima prosledila informacije o digitalnom novčaniku koji bi mogao da bude povezan sa sankcionisanim ruskim zvaničnicima i oligarsima. U intervjuu za Bloomberg suosnivač Elliptica Tom Robinson rekao je da se aktivnost na ovim berzama utrostručila u odnosu na nedelju pre izbijanja rata. Kupovina ili prodaja kriptovaluta ne obavlja se pod imenom i prezimenom kao što je to slučaj sa bankama. Umjesto imena korisnici imaju broj, a tehnologija ne poznaje granice država. Međutim, bez obzira na to, sakriti identitet nije lako, tvrdi sagovornica Radija Slobodna Evropa Marija Blešić iz udruženja Beogradska kriptozajednica.
Najveći broj tih kriptovaluta imaju transparentne blockchaine, a većina, najveći broj menjačnica, odnosno ovih berzi, kao što je Coinbase, kao što je Binance i ostali, oni zahtevaju verifikaciju korisnika. Kako da zapravo suština je da podaci, jako je moguće vidjeti te podatke.
Također, čak i da neke transakcije prođu neopaženo, one nikako ne mogu biti kompenzacija sankcijama, smatra Blešić.
Ako je u pitanju neka manja transakcija, neka manja vrednost, to je svakako moguće. Da li pojedinac može da zameni rublju za neku kriptovalutu, pa tu kriptovalutu posle za dolar ili euro, to je svakako moguće. Zato što tržište kriptovaluta, ono nije mnogo vrijedno u odnosu na neka druga tržišta. Ako se uporedi vrijednost tržišta kriptovaluta i vrijednost tržišta zlata, to je zapravo velika razlika.
Da ne može da se poredi sa regularnim tokovima novca, smatra i Jaja Fanusi, saradnik Centra za novu američku bezbednost. To je slično kao da vam neko blokira platu na mesec dana, pa onda morate da se oslonite na svoju kasicu prasicu da to nadoknadite, objasnio je Fanusi u razgovoru za CNBC. Od početka rata u Ukrajini vlada ove države okrenula se kriptovaluti jer su u ratnim uslovima finansijske transakcije na ovaj način znatno brže. Kada je reč o transakcijama iz Rusije, kompanija Coinbase, koja je već blokirala određene adrese, navodi da koristi sofisticiranu analitiku blockchaina za identifikaciju naloga. Nije prvi put da Rusija pokušava na ovaj način da amortizuje finansijske gubitke. Isto to činila je i nakon sankcija Evropske unije i Sjedinjenih država od 2014. godine zbog aneksije Krima. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Putujuća izložba Muzeja ratnog detinjstva iz Sarajeva otvorena je u Beogradu, kako prenosi Iva Martinović, obuhvata video svedočenja i predmete dece čije su detinjstvo obeležili ratovi.
Plišani zec, Kenny Barbika, školske knjige sa rupom od metka, crteži i odeća svedoče o ratom prekinutom detinjstvu od Balkana 90-ih do Ukrajine. Priče i sećanja čuva Muzej ratnog detinjstva iz Sarajeva, a prvi put su u organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava predstavljeni javnosti u Beogradu.
Ovaj muzej zapravo priča priču o ožiljcima rata sa kojima se odrasta, a mislim da je posebno važno, uzevši u obzir situaciju u Ukrajini, što se ova jedna ovakva izložba dešava zapravo u ovom trenutku, a zapravo u sećanje na svu onu decu koja možda više ne mogu da ispriča svoju priču.
Kaže Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava. Otvaranju izložbe prisustvovala je i Julija Skurbucka, direktorka Kijevskog ogranka Muzeja ratnog detinjstva. Ukrajinu je napustila pre nekoliko sedmica zbog ruske invazije. Sa publikom u Beogradu podelila je prve utiske po dolasku u Srbiju, primetivši murale koji, kako kaže, i dalje veličaju ruskog predsjednika Vladimira Putina, te istakla da prijateljstvo sa, kako je navela, ratnim zločincima nije nikome ništa dobro donelo. U trenutku kada sam se pridružila muzeju 2020. godine, još uvek su bili milioni ljudi koji nisu znali kako rat izgleda. To se promenilo 24. februara 2022. Sada je svako dete u Ukrajini dete rata.
Every Ukrainian child is a child of war.
Izložbu čine i predmeti dece ratova na Balkanu.
Teško je. Postoji neki osjećaj krivice za određene stvari, iako lično nisam bila rođena tada. Ne mogu tačno da definišem osjećaj, ali definitivno se nešto budi u nama što mislim da je poenta svega ovoga.
Kaže jedna od posetiteljki Anja Zloporubović, slične utiske prenosi i Tatjana Tabački.
Pogođena sam kao i svakog puta kad to vidim i onako melankolična i tužna, ali je užasno važno da što više ljudi vidi ovako nešto.
Kolekcija Muzeja ratnog detinjstva broji više hiljade eksponata i stotine sati snimljenih svedočenja iz 15 ratova. U poslednjoj deceniji u konfliktima širom sveta svakog dana strada 25 dece. Podaci su organizacije Save the Children. Više od 400 miliona njih živi u područjima oružanih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Policajac ubijen sinoć na dužnosti u Zaječaru. Mirovni pregovori Ukrajine i Rusije počeli u Istanbulu. Srbija Kijevu i Moskvi predlaže Beograd za mesto razgovora. Predsjednik Brazila smenio šefa Petrobrasa zbog poskupljanja goriva. U Srbiji danas do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.